A Hydra con King da loito, ben que non son ningún herói mitolóxico, é un monstro que ten milleiros de ollos en todo o longo do día, en todo o fondo da terra. A miña espada torea, inda que ten dobre fío, en ela o gran sol reluzca, pois non se remata o monstro, nova esfinxe, é un novo Edipo, senón pechando os ollos a tempo como fan todos os mortos. Quen forzou a miña espada? Quen afiou sei un misterio? Por que me loito? Pola luz que cae da altura, polos fillos, polos foitos, templou nesta mesma besta no seu alento de fogo? O chan desapareceu fai tempo e queda o calco do sufrimento no rostro, xa tudo pasa en silencio. Como no fondo do mare, un tabeirón na conciencia surde relanceado co sangue. Contos dentes, contos ollos, contos escamas de ouro, mas non cego. Acexo o seu corazón como se fora un museo. Apunto ca miña espada un lugar longe e escuro, o mar da sa lingua fluente, a estrelecida arañeira dos seus ollos, apunto ouro abovedado que veu destronar o ceo, e a unha outa cume arredada habitada por un xesto. A forza de ver do mundo ao revés, veuse meu sangue pra testa, os mil ollos do castigo nas augas do volvamento, as imaxes trabucadas non me cambiaron os pulos. O fío da miña espada, iso son, coa miña man que non tembra, recorto a sombra do monstro no seu arteiro silencio.